¿Os imagináis agujeros de 11 centímetros de fondo donde caben dos sacos de cemento? Pues varios coches han roto las ruedas y alguno ya ha volcado en esta carretera de la provincia de Lugo que une dos capitalidades, Rábade y Friol. Manuel Álvarez es un vecino de Canday, en Outeiro de Rei, que cada día recorre esta vía que le lleva a su casa. La verdad es que esta arteria lleva años desatendida, pero curiosamente hoy los vecinos pudieron comprobar que obreros de mantenimiento estaban echando galletas o asfalto en frío para tapar los baches de esta carretera provincial, aunque Manolo cree que esta solución solo va a durar unos días, ya que este compuesto acaba pegándose a las ruedas de los coches y camiones y rápidamente volverá a haber agujeros e igual de profundos.
Bueno, Manolo, oye, fixemos un periplo ben chulo, porque ademais disfrutamos un poquinho do paisaxe, pero bueno, realmente o noso objetivo principal era un pouco reflexar as dificultades que tedes as personas que utilizades pois algunhas estradas para chegar á cidade ou da cidade á vosa casa. Ti vives en Canday e todos os días te tragas unha chea de baches e ademais unha carretera que está pésimamente, non?
Bueno, a verdade é que sí, eso é que é raro o día que non hai unha roda reventada de un veciño ou de outro. Entonces isto, eu desde logo, desde o tempo que teño, porque acórdome a estar as carreteras todavía con pedras, sin estar asfaltadas ni nada, nunca tan mal estuveron como están agora mesmo. Isto é de pena.
Mira, nosotros fixamos un percorrido hoxe entre Rábade e Canday, fuxeme explicando, incluso paramos nun momento dado pues, a medir un bache, co nivel e co propio metro, e despois enseñácheme un sitio donde estaba todo cheo de baches e os coches de tanto orillar para esquivar esos baches que estaban no centro da calzada chegaron a facer unha rodeira tan grande que incluso algún coche volcou.
Efectivamente, houve un coche que volcou aí, claro, porque intentar evitar os baches, orillas e orillas e orillas, pero claro, chega o momento que tamén o coche baixe, entonces acabou volcando, claro está. Entonces,
mira, nosotros quedamos hoxe contigo para falar e levámonos unha sorpresa agradable.
E cal foi?
Pois que hoxe se puxeron a traballar.
Ah, bueno, efectivamente. Deben ter telepatía, sabes. A diputación que é a dueña destas carreteras debeu estar en contacto con vos e dicir, oye, van vir hoxe a gravar, así que vamos a poñernos a tapar. Pero bueno, como puideche ver, é unha cousa tapar pan pa hoxe e fame pa mañá. Tapan eses gordos, o máis fino queda sin tapar, e logo iso se pasa como outra vez que taparon hai aproximadamente, eu que sei, medio ano ou así, aos dous días iso estaba levantado todo, que non vale de nada. Iso había que facer algo en condicións. Outro tema tamén é rozar as carreteras, rozalas, porque está chegando a maleza casi unindo unha parte coa outra. Non sei, dicíamos un veciño, a diputación debe ter aquí algún comisión cos talleres, porque as rodas que levan arregladas os talleres polo tema da diputación, polo tema dos mal estado da carretera, desde logo é grave. Entonces, non sei, isto é algo que había que solucionar, non sei como.
Mira, estas galletas de chapapote que estaban botando por aí, ti me comentaste, non, que os coches vanse pegando as rodas en nada, en 3, 4 días, en 8 días volve outra vez a estar o burato feito, non? Porque levan todo eso pegado e volven, quero dicir, ao non facer unha reparación máis amplia, pois eso desaparece enseguida, non?
Eso desde logo non sei agora o que están facendo, pero bueno, están facendo, eu penso que é igual co da outra vez, aunque eso non entendo, pero da outra vez foi botar o chapapote eso que botaron e os 8 días, non exagero, había o mismo burato. Sei que chovía daquela, pero bueno, agora que entón sol non sei se será igual que antes.
Bueno, os buratos nas estradas, por exemplo, estas que constatamos, non, que nosotros fomos desde Rábade hasta Canday e tal, algúns levaban anos, pero hasta unha dúcia de anos, ou mellor algún.
Si, sí, home, nada, eu xa digo, desde que eu teño a edad que vin asfaltar isto, nunca tan mal estuveron. E agora levan moito tempo, agora canto, pois non xo sei dicir, se un, dous os anos que levan, pero bueno, son estas carreteras. Eu estou falando das que domino máis aquí, por exemplo, Raba de Friol, Galloso Begonte, non sei, Aspai Umbreiro, iso é de pena. Aspai Umbreiro é de pena. Son os, digamos, os tramos que temos nós para movernos para ir hacia Lugo, e agora estas carreteras non é como antes, teñen moito, moito tránsito tamén.
Unha fochanca que medimos nosotros, que se pode ver nun vídeo, 11 centímetros, pasaxelle o nivel e despois tomamos a medida, 11 centímetros, e ademais, por algún dos lados, acaba en un corte de 90 grados, eso é, meter a roda e romper.
Aí xa che digo, aí xa che, casi, casi, senón todos os días, a maioría dos días, rodas rotas, por eso. E claro, se for unha fochanca ou un bache, como digo eu, un bache máis largo, pois ao mellor disimulaba mellor, pero como son bastante cortos, colle xusto a roda, pois aí pega un tapatazo que aí xa digo, corta a roda. E non é só cortar a roda, porque claro, cambiar unha roda, hai que cambiar as dúas, porque non vale poñer a mesma cubierta unha así e outra non. E algúns fastidiaron o disco, claro está. Más de unha fastidiaron o disco tamén.
Bueno, pois despois do visto hoxe, ao mellor hai unha semana de tranquilidade, con esos baches que están tapando, pero despois para a próxima semana igual temos que volver a falar.
Bueno, pois nada, a túa disposición, xa sabes.
Manolo, gracias,
Gracias a vos, venga.